dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. FSK-ja nuk do ta zëvendësoj KFOR-in dhe as NATO-n, thot kryeministri Haradinaj. Rezoluta për dialogun me Serbinë nuk mund të jetë detyruese për asnjë institucion, thon analistët. Nga bota, vazhdojnë protestat në Pakistan kundër lirimit të gruas së Krishter, Franca dhe Spanja i ofrojnë azil asaj. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Tramush Haradinaj tha se edhe pas tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova do të ketë nevojë për KFOR-in dhe NATO-n. Këto dokumente Haradinaj i bëri në konferencën e organizuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës me temën FSK-ja dhe partnerët. FSK-ja nuk do ta zëvendësojë KFOR-in sepse KFOR-i është i mirë se ardhur në shtetin tonë. Prezenca e NATO-s në shtetin tonë do të jetë gjithmonë e mirëpritur. Ne duam të i bashkohemi NATO-s, duam të punojmë me ju, tha Haradinaj. Ai shtoi se kërcënimet që u janë për pjestarëve sërb të FSK-s që të largohen nga kjo forcë janë të papranueshme. Drejtori i Njësisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Policisë së Serbisë Milan Dimitrijević tha se antarësimi i Kosovës në Organizatën Ndërkombëtare të Policisë Interpol do të ishte precedent politik dhe ligjor dhe do të paraqiste, siç u shpreh ai, rrezik real të ngritjes së akt-akuzave të paligjshme kundër serbëve. Rruga e abuzimit me siguri se do të shkonte drejt ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve që kanë jetuar në Kosovë, tha Dimitrijević për mediat serbe. Ai tha se me hyrjen e Kosovës në Interpol do të krijohej precedent politik dhe dhunë ligjore, sepse asnjë shtet sipas tij nuk mund të bëhet antar nëse nuk është antar i Kombeve të Bashkuara ose vend vërshkues përveç rastit të autoritetit palestinez. Çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë në agjendën e kësaj organizate gjatë një takimi në Dubai më 29 nëntor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi mediat amerikane duke thënë se ai e dënon me forcë urrëtitjen dhe fanatizmin, por se kjo nuk raportohet. Duke folur në një tubim në Florida përpara zgjedhjeve për Kongres më 6 nëntor, ai tha se 1/3 e amerikanëve besojnë se media është armik i popullit. Presidenti nuk dha prova për këtë. Kritikët e akuzojnë Trumpin për nxitje të dhunës duke përdorur retorikë ekstreme kundër kundërshtarëve, mediave, migrantëve dhe muslimanëve. Këtë javë Trump ofroi ngushëllime për 11 të vrarët nga të shtënat masive në një sinagogë në qytetin Pittsburgh të Pensilvanisë. Qindra punëtorë të kompanisë Google do të dalin sot nga puna për të protestuar kundër trajtimit që ju bën kjo firmë grave. Punonjësit pritet të kërkojnë ndryshim të mënyrës se si trajtohen akuzat për sjellje të keqe seksuale. Shefi ekzekutiv i Google, Sundar Pichai, tha se ai do të mbështesë të drejtën e stafit për protest. Zemrimi në firmë ka shpërthyer javën e kaluar kur është zbuluar se një zyrtar i profilit të lartë ka marrë 90 milion dollar shpërblim pasi ka lënë punën, edhe pse Google ka thënë se akuzat kundër tij për sjellje të keqe seksuale janë të besueshme. Andy Rubin, i njohur si krijues i sistemit operativ Android në telefonat mobil, i ka mohuar akuzat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në pushtet dhe opozitë në kuvendin e Kosovës nuk po arrin të miratojnë një rezolutë për dialogun me Serbinë, por analistët nuk shohin rëndësi të madhe të kjo, duke thënë se rezoluta për këtë çështje nuk do të ishte obliguese. Sipas tyre, dokumentet e tilla nuk mund të jenë detyruese dhe rrjedhimisht nuk do të mund të ndalojnë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që në dialogun me Serbinë të mos flasë për kufit e shtetit, ashtu siç kërkon opozita. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Rezoluta dhe eventualisht një platformë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë obliguese për asnjë institucion, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se në vendet demokratike janë ligjet dhe kushtetuta që duhet të respektohen. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta është një formë thjeshte e konstatimit, pa ndonjë peshë apo fuqi ligjore, kurse platforma është e ngjashme apo të paktën e qartëson dhe është më gjithëpërfshirëse. Ai thotë se rezoluta në një rast do të mund të parandalonte diskutimet për kufirin këtë rast, kurse platforma do të mund të përfshinte më shumë gjëra.
Rezoluta është një farforme thjesht konstatim i kuvendit, pa ndonjë peshë, fuqi ligjore, për asgjë, do të thonë nuk është detyruese për asgjë. Platforma është edhe ajo një kosi, diçka e ngjashme, po të paktën e qartëson ose do të thonë është ndoshta më gjithë përfshirëse, kështu që Kosova do duhet ta kishte një farë lloj konsensusi për të gjitha pikat, jo vetëm çështjen e kufive. Po në fund fundit të dyat, edhe platforma, edhe rezoluta, nuk kanë ndonjë peshë shumë të madhe, sepse në fund të fundit çfarë do lloj marveshje që arrijet në dialog me Serbinë dhe që duhet ta kthej prapë në kuvend për ta votu, për të miratu.
Maliqi mendon se platforma në krahasim me rezolutën ka një peshë pak më të madhe si mandat politik që e cakton një lloj kornize, por si thot ai nuk ka detyrimisht ndonjë fuqi shumë të madhe.
Si platforma, si domethënë platforma ndoshta e ka një peshë pak më të madhe si mandat politik, por domethënë që e cakton një farë lloj kornize, por mirë po edhe ajo nuk ka detyrimisht da i fuqi shumë të madhe, të më thonë, detyruese, sepse është pak si puna e, të zemë, kuvendi miraton programin e qeverisë. Qeveria mund të punoj dhe mund mos e miratoj plotësisht programin e vetë. Kështu që në fund të fundit duhet të jepet mandat një ekipe dhe do të ishte më e mira dhe ishte që ai ekip të ishte më gjithë përfshirës.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk beson që kuvendi Kosovës do të mund të nxjerrë një platformë për dialogun e asnjë rezolucë do të mund t'ia ndalonte presidentit për falësimin e Kosovës brenda apo jashtë vendit dhe t'ia ndalojë atij që në dialogun me Serbinë të flasë për kufit në një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Nuk e shoh të arsyeshme debatin në kuvend kur Kosova është e sovranë i pavarur dhe ka kushtetutën dhe ligjet dhe nuk ka nevojë me rezolutë as të abrogohen ato që janë në kushtetut, po as të forcohen ato që janë në kushtetut dhe gjithashtu nuk mendoj se mund të paragjykojmë askend, aq më parë dikend që ka funksion të lartë si është presidenti vendit apo edhe kryeministri. Në shtetet demokratike janë ligjet dhe kushtetuta vendit dhe nuk ka paragjykime ose vijat e kuqe para se të nisin bisedimet.
Në kuvendin e Kosovës janë propozuar deri më tash dy rezoluta për dialogun me Serbinë, për të cilat deputetët e partive në pushtet dhe opozitë kanë mendime të ndryshme. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet thonë se Kosova duhet të jetë unike gjatë dialogut Kosovë-Serbi, në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, në atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se rritja e skemave sociale dhe pagesat për veteranët e ish ushtrisë shlirimtare të Kosovës mund të rrezikojnë buxhetin për vitin 2019. Këto komente vijnë pas vërejtjeve që shpërfaqi Fondi Monetar Ndërkombëtar, institucion ky që këshilloi qeverinë e Kosovës të ketë kujdes në menaxhimin e buxhetit, pikërisht për këto dy çështje. Raporti i përgatitur nga Mimoza Sadiko.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka këshilluar qeverinë e Kosovës që të ketë kujdes me menaxhimin e mjeteve buxhetore. Vërejtjet kryesore të FMN-s ndërlidhen me rritjen e skemave sociale dhe pagesat për veteranët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës të planifikuara me buxhetin e vitit ardhshëm. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2019, i cili parashihet të arrijë në shifrën prej 2.3 miliard eurosh dhe i cili parashë rritje të shumës për pagesat e skemave sociale. Në një deklaratë përmbyllëse të këtij fondi thuhet se institucionet e Kosovës duhet të procedojnë masat për frenimin e presioneve të shpenzimeve. Kjo përfshin reformat e përfitimeve për veteranët e luftës dhe invalidëve të luftës, futjen e skemave të pensionimit të parakoshëm për grupet të caktuara, përfitimet për mësimdhënësit e viteve të 90-ta, shtesat e fëmijëve, por edhe çdo rritje e pensioneve, thekson FMN, duke i cilësuar këto politika financiare të qeverisë së Kosovës si të pamatura. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike pajtohen me deklaratat e Fondit Monetar, duke shtuar se shpenzimi për skemat sociale rrezikon stabilitetin financiar dhe likuiditetin buxhetor të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se ky subjekt ekonomik vazhdimisht ka kërkuar që buxheti i Kosovës të ketë komponent zhvillimor dhe sa më pak komponent social.
Në rritje e skemës zhvillimore, do të kenë ndikimet e veta edhe në adresimin e çështjeve sociale, ndërsa nëse adresohen vetëm pjesa sociale dhe nuk adresohen çështjet që janë me interes për zhvillim, atëherë ne faktikisht krijojmë bartë madhe sociale për gjithë kontributdhënësit, po të njëjtën kohë edhe nga dalsojmë zhvillimin ekonomik.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi thot se me përjashtim të vendimit për rritjen e pensioneve, të gjitha skemat tjera sociale janë të parësueshme dhe të panevojshme.
Rritja pa kontrollueshme e skemave sociale është barë për ekonominë e Kosovës, e cila nuk mund të përballojë një periudhë afatgjate.
Gashi shpreh shqetësimin se mos harmonizimi i qeverisë së Kosovës me FMN-n mund të përcillet me pasoja afatgjate për ekonominë e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Pakistanit Imran Khan bëri thirrje për qetësi pas protestave të dhunshme që shkaktoi vendimi i Gjykatës Supreme në këtë vend për të liruar nga dënimi me vdekje një grua të krishterë të akuzuar për blasfemi. Asia Bibi u lirua pas 8 vjetësh në burg. Vendodhja e saj tani nuk dihet për shkaqe të sigurisë, ndërkohë që dy shtete evropiane i kanë ofruar azil. Holësit në kronikën në vazhdim. Protestuesit islamik bllokuan në rrugët në qytetet e mëdha të Pakistanit për të dytën ditë me radhë, duke e kundërshtuar vendimin e 31 tetorit të Gjykatës Supreme për të liruar një grua të krishterë e cila ka kaluar 8 vjet në burg duke pritur ndëshkimin me vdekje për blasfemi. Pas së lirimit, Asia Bibi është liruar dhe e dërguar në një vend të pazbuluar për shkak të shqetësimeve për sigurinë si pasojë protestave të dhunshme dhe kërcënimeve me vdekje. Avokati i saj tha se ajo shpejt do të largohet nga Pakistani. Franca dhe Spanja i kanë ofruar azil 54 vjeçares, e cila është nën e 5 fëmijëve. Shefi gjyqësorit Sakib Nisar, i cili e përmbysi dënimin e Bibit nga viti 2010 për, siç është thënë, fyerjen e profetit Muhammed, tha se nuk ka prova të mjaftueshme se ajo ka shkelur ligjin e Pakistanit për blasfemi dhe shtoi se akuzat kundër saj kanë qenë false. Vendimi i gjykatës u mirëprit nga aktivistët e të drejtave të njeriut. Omar Varaj, zëvendës drejtori i organizatës Amnesty International për rajonin e Azis Jugore, e cilësoi atë si një vendim historik. Por ndjekësit e Partisë Islamike Tehrik e Labaik Pakistan reaguan me zemrim duke bllokuar të njëjtën rreth 10 rrugë kryesore në qytetet Karachi dhe Lahore. Shkollat private në të dyja qytetet u mbyllën, ashtu si edhe në kryeqytetin Islamabad. Kryeministri Imran Khan i paralajmëroi protestuesit se qeveria nuk do të tolerojë që blokadat të zgjaten. Nuk do të lejojmë asnjë dëmtim. Nuk do të lejojmë që trafiku të blokohet. Unë ju bëj thirrje, mos e detyroni shtetin të ndërmarrë veprime, tha Khan. Komentet e tij pasuan ato të një udhëheqësi të Partisë Tehrik e Labaik Pakistan, Muhammed Asfal Kadri, i cili bëri thirrje për vrasjen e krye prokurorit Nisar dhe të dy gjykatësve të tjerë. Kadri po ashtu bëri thirrje për rrëzimin e qeverisë së Kanit. Forcat pakistaneze të sigurisë u vendosën jashtë kishave për të mbrojtur të krishterët dhe i nxitën demonstruesit të shpërndahen në mënyrë paqësore. Rasti e ka ndarë Pakistanin për një kohë të gjatë, ku dy politikanë që kanë bërë përpjekje të ndihmojnë Bibin janë vrarë. Dhe krishterët në gjithë botën kanë shprehur zemrim, ndërsa Papa Francesco është lutur personalisht për Bibin. Fyerja islami dënohet me vdekje në Pakistan, ndërsa thashëthemet për blasfemi mund të çojnë në linçim nga turmat. Të krishterët përbëjnë vetëm rreth 2% të popullsisë së Pakistanit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë me zhvillimet e reja do të kemi sërish në orën 16:00. Miru të qofshim.